Wel, bore yma, da ni am barhau i edrych ar y llythyr at yr Hebreaid. Tro diwethaf, da ni'n dechrau edrych ar y llythyr hwn. A be oedden ni'n meddwl amdano fo tro diwethaf, oedd bod Duw yn siarad efo ni. Mae Duw'n cyfathrebu, mae Duw yn dymuno perthynas efo ni. Da ni gyd wrth yn bodd, os da ni'n cael... Wel na, da ni ddim wastad wrth yn bodd, mae'n dibynnu ar liw yr amlen. Os di'n amlen frown, da ni'n ofni braidd beth sydd yn ddi. Ond os da ni'n cael llythyr, llythyr gan rhywun arbennig, yna mae'n codi'n calon ni. O, beth sydd fan yma? Ond dyma ni llythyr gan Dduw. Mae Dduw eisiau siarad efo ni. A mod i siarad mewn llawer dill a llawer modd trwy'r proffwydi. A da ni'n meddwl am hynny. A fel mae Dduw yn... dal i siarad efo ni, ar un olwg, mae'n llawer dill a llawer modd mae Duw'n defnyddio'n profiadau a'n amgylchiadau a'n hanes ni er mwyn i ni ddeall beth sydd yn yngair y proffwydi ac yngair yr apostolion ac yn y Beibl. Ond, ddaru ni weld sylweithiau yma, mae ffordd glir Duw, ffordd eglur Duw, ffordd ultimate Duw o siarad efo chi a fi ydy yn ni fab mewn mab yn yr arglwydd Iesu Grist. Gair Duw, meddai Ioan yn de, y gair a ddaeth yn gynawd. Gweld Iesu Grist ydy'r un peth sydd ei angen arno ni. Gweld Iesu Grist ydy'r ateb i angen dyfnaf yn calon yn ni. Y peth mwyaf personasol i'n bywyd ni, gallwn ni i brofi ydy cael gweld yr arglwydd Iesu Grist. Rwan, yn yr adran nesa o'r llythyr, o adnod 4 ymlaen, mae o'n dechrau egluro pam bod yr arglwydd Iesu Grist yn rhyfeddol. Mae'n egluro mwy am y mab rhyfeddol yma. A mae hyn yn bwysig am sawl rheswm. Yn gyntaf, nid set o syniadau ydy Cristnogaeth. Ond perthynas efo person. Pan mae amheuon yn dod i herion ffydd ni, pan da ni mewn siŵr, pan da ni mewn dryswch, yr ateb ydy nid o angen rheidrwydd ateb o problemau meddyliol neu'r cwestiynau meddyliol sy'n ganddo ni. Er bod ni'n gallu cael help wrth ddim meddwl trwy'r problemau hynny. Ond yr ateb i'r amheuon ydy gweld Iesu Grist a'i nabod o'n well, cael profiad newydd o'r arglwydd Iesu, cael ffocws ar y person yma. Ac felly, yn gysylltiedig a hyn, y cwestiwn mawr da ni'n ei wynebu ydy, pa fath o berson ydy'r Iesu yma da ni yn ei ddilyn? A ni wedi cael tymor y cynadleddau gwleidyddol, a dwi'n siŵr bod chi'r gyd i bod y diddordeb mawr mewn beth sydd yn digwydd i yn y gwahanol gynadleddau gwleidyddol. Ond be mae'r papurau'n sôn amdanyn nhw a be mae'r arsylwyr yn sôn amdanyn nhw? Sut mae'r arweinydd wedi perfformio? Pwy di'r arweinydd dan ni'n ymddiried ynddo fo i arwain y wlad? Ydy David Cameron yn rhywun gallu drystio? Ydy Ed Miliband yn rhywun allai gymryd i lef o'r cyn bo hir sydd yn mynd i fod yn well? Os ganddyn nhw'r gallu, os ganddyn nhw'r competence i wneud y gwaith, da chi eisiau gwybod bod rhywun sy'n eich arwain chi yn gallu gwneud hynny. Da ni'n dilyn Iesu. Da ni eisiau gwybod sut i'n ydio. Ydio efo'r gallu a'r competence i wneud hynny'n iawn. Pan da ni'n mynd i berthynas mewn priodas. Os dwi'n mynd i fod mewn perthynas efo'r ferch yma am weddill yn oes i, wel, mae rhaid i mi wybod chydig bach amdani, does? Ydy'n rhywun dwi'n mynd i allu treulio blynyddoedd efo hi? Mae'r ferch yn meddwl amdano fo, a dwi yn barod am blynyddoedd o fod efo hwn. Da ni'n sôn am berthynas efo Iesu Grist sydd yn berthynas am dragwyddoldeb. Sut yn ydy o? Yr un yma, da ni'n mynd i fod mewn berthynas efo fo. Achos pan oedd y llythyr yma cael ei sgrifennu, oedd na Grisnogion, oedd yn dechrau ame. Oedden nhw'n i ddewon, oedd i ddod i gredu, ac oedden nhw yn meddwl, wel, tybed ydyn ni'n oreit, neu ydyn ni angen troi nôl at yr hen ddefodau, at y deml, ar y berthau, a'r ffurfiau o addoli oedd yn y deml. Felly mae'r llythyr yma'n gyson yn troi'n ffocws ni, dro ar o tro mi, ffeindiwch chi bod y llythyr yma yn dod â ni nôl at yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, gadewch i ni nodi rhai pethau. Yn gyntaf, mae Grist yn cyflawni yr ysgrythyrau neu, mae'n gyflawniad o'r ysgrythyrau. Un o'r pethau sylwch chi am y llythyr at yr Hebreaid ydy bod y dro ar ôl tro mynd â ni yn ôl i'r Hen Testament. Mae'n gwneud hynny mewn ffordd, byddwn ni yn meddwl sy'n chydig bach yn rhyfedd weithiau. Mae'n cyfeirio ni at adnodau, pan da ni'n edrych ar yr adnodau yma yn yr Hen Testament, da ni'n meddwl, di hwn ddim yn sôn am Iesu Grist. Mae'r adnod yma falle'n sôn am y brenin Dafydd. Nid mae'r adnod yma'n sôn am Dduw y Tad. Ac eto, yn y llythyr yma, mae hwn yn deud, na, mae'r adnodau yma sy'n sôn am Dafydd, mae'n sôn am fwy na Dafydd. Oedd Dafydd yn gysgod o Iesu, o'r un sydd yn dod. Neu pa mae'r llythyr yn cyfeirio at Dduw. Mae'n deud, a ie, yr adnod yma, oedd neu'r ymadrodd yma, achos doedd na ddim adnodau gan ddyn nhw, oedd o'i gyd yn un ymadrodd. Mae hwn yn cyfeirio at Grist. Mae'r ysgrythyrau gyd yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist. Be sy'n ganddo ni fan yma? Wel, mae'n adleisio beth Iesu Grist wedi ddweud. Pan oedd Iesu'n trafod efo'r Phariseaid, dych chi'n chwilio'r ysgrythyrau o'r tybio'r edrych bod i chi bywyd tragwyddol yn ddyn nhw. Wel, oes mae bywyd tragwyddol yn y geiriau yma. Ond mae'n mynd ymlaen i dweud, tystiolaethau amdana fi mae'r rhain. Mae'r holl Hen Testament yn cyfeirio ymlaen ata i. Neu dych chi'n cofio ar ôl y fatgyfodi ac oedd y ddau ddisgybl ar y ffordd i ymaes. A oedd yn wrthi'n trafod a Iesu yn cyfarfod yn nhw, oedd nhw ddim yn ei nabod o. Ond oedd nhw yn dryswch am Iesu, oedd nhw'n gobeithio mae bodd y Mesia, ond oedd wedi cael ei ladd. A rhaid sôn bod o'n atgyfodi, a oedd nhw yn dall. Ac ymateb Iesu, mor ddi ddeall ydych, a mor araf yw eich calonau gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Mesia ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. Chi'n gweld? Ond yr ai pobl yn meddwl, wel, da ni'n trafod yr Hen Testament mewn un ffordd a da ni'n meddwl am y Testament newydd fel rhywbeth arall a cymwch y Mormoniaid er enghraifft. Sect y Mormoniaid. Ma nhw'n dweud yr Hen Testament oedd stage 1. Testament newydd oedd stage 2. Ond wedyn oedd angen stage 3, datgyddiad arall, ac felly mae gen nhw'r Book of Mormon, mae gen nhw'r llyfr Mormoniaid. Neu, wel, oedden ni arfer sôn am y Moonies, ond oedden ni dilynwyr Sun Young Moon. Fi oedd o farw gwplos nosau nôl yn do. A oedd i ddilynwyr o'n cael ei galw Children of God. Oedd Sun Young Moon, dech chi'n meddwl, oedd yn sôn am yr adda cyntaf yng Ngardd Eden, a mi fethodd hwnnw. Wedyn sy'n sôn am yr ail adda, Iesu Grist, a mi fethodd hwnnw. A Sun Young Moon oedd y trydydd adda. O na. Na, nid felly mae hi. Pan da ni'n darllen yr Hen Testament, darllen am Iesu Grist. Da ni fod dysgu pethau fannau am yr arglwydd, achos yr arglwydd ydy'r pinnacle, fo sydd yn cyflawni pob peth. Ydyliwch am Mesia 53, lle mae'n sôn am y gwas yn dioddau. Ac oedd pobl wedi bod yn trio meddwl, am bwy mae hwn yn sôn? Ydy yn sôn am y prophet Esaia? Da ni'm yn siŵr. Oedd o'n sôn am ryw arweinydd, ryw aror mawr oedd yn mynd i ddod i Israel rywbryd. Da ni'm yn siŵr iawn. Oedd o'n sôn am genedlusel falle. Oedd genedlusel yn gyson wedi diodde. Diodde yn yr aifft o dan Pharo. Diodde y Mabilon o dan Nebuchadnosor. A'i sôn am Israel yma. Ond derbyn y Testament Newydd, be dyn ni ddysgu? Dych chi'n cofio Philip yn cyfarfod ar einich neu o Ethiopia yn yr anialwch, ar einich yn darllen y gair, ac yn darllen y benod yma, Esaia 53, a mae'n gofyn am bwy mor yn sôn. Y proffwyd ei hun, rhyw arwr, pwy? Mae Philip yn dod efo'r ateb yn syth, na, am Gris mae hwn yn sôn, am yr araglwydd. Lly mae'r Hen Testament yn angenrheidiol er mwyn i ni ddeall Crist ni iawn. Pidwch chi bod jyst yn bobl y Testament Newydd, byddwch yn bobl o'r Hen Testament sydd yn gweld, yn dysgu am Crist trwy yr hyn sydd yna. Nesa. A dyma pwynt mawr yr adran yma yn y bennod fan yma. Mae Crist yn rhagori ar yr angylion. Falle bod rhagori yn air anigonol. Gall rhagori olygu bod ychydig bach gwell. Na, mae Crist mewn categori cwbl wahanol i'r angylion. Rhoed oedd yr Iddewon yn credu bod na ryw bellter ofnadwy rhwng Duw a dynion. Ac felly oedden nhw'n meddwl, o reit, pan ath Moses dderbyn yr holl orchmynion yma, mewn gwirionedd beth ddigwyddodd oedd bod Duw wedi danfon angylion lawr a bod angylion wedi deud wrth Moses ac oedd Moses wedi cael y gair trwy angylion. Achos oedd Duw mor wahanol, mor rhyfeddol, mor sanctaidd, gall neb edrych ar Duw a byw. A mi oedd i ddewon y ganrif gyntaf yn gwybod fod Iesu'n berson arbennig iawn. Ond oedd na bwysau gan yr Iddewon eraill. A ni ddath Iesu i groesoeli ond o am gablu achos bod wedi gwneud hynna'n yn un a Duw. O gyfywch a Duw. Dyna pam oedd o wedi cael i groesoeli. A felly oedd na bwysau ar yr Iddewon i ddweud, wel ie, yeah, mae Iesu, mae o'n... Mae'n debyg i Duw, ond di o ddim cweit yn Duw. Yna. Chi'n cael pobl heddiw yn sôn am arweinwyr rhyfeddol ac felly mi fyddai rhai'n deud bod Mohamed ar bedestol. Bod Gautama nath roi gwybodaeth am fwdiaeth. Mae o ar bedestol. A Iesu Grist ar bedestol. Rhyw y gorau o lawer o rai. Na, nid dyna sy'n ganddo ni fan yma. Mae'r Beibl yn tynnu llinell bendant. Rhwng, nid jyst arweinwyr dynol, ond angylion ar mab i hun. A mae yna gymaint o ffyrdd fan yma. Dwi yn mynd i nodi 7 ohonyn nhw. A fyddai'n mynd trwy ddyn nhw'n eitha sydyn, so dych chi ddim yn mynd i fod yma tan 3 o'r nawr. A Crist yn rhagori ar yr angylion, yn gyntaf, mae ganddo enw gwell. Adnod 4, wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion, a gymai'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r eiddynt hwy. Rwan, be di enw? Be sy'n mewn enw, dych chi'n... Nifer ohonoch chi wedi cael plant yn ystod y flwyddyn dwytha wedi bod yn meddwl am beth gawn ni alw'r plentyn. Ond yn y Beibl, wrth gwrs, mae enw yn fwy na jyst rhywbeth mae'r rhieni'n ei ddewis. Mae'r enw yn aml yn dangos natur y person. A mae'r angylion efo enw gogoneddus ar hyn olwg. A'r angylion, be oedd enw? Wel, ystyr anel ydy negesydd. A dyma ni negeswyr Duw. creaduriad rhyfeddol a gogoneddus. Yn yr hen testament ac yn ogystal ag yn y testament newydd, maen nhw'n dod ochr yn ochr ar saint, maen nhw'n dod ochr yn ochr a Iesu hun hyd yn oed. Ond mae Iesu yn wahanol. Mae Iesu yn fab Dyw. Nid negesydd, ond mab. Adnod 5 wrth bwy ar ynglion y dwedodd Dyw erioed. Fy mab wyt ti, na fiaeth genhedlodd di heddiw. Bydda fi yn dad iddo ef, a bydda'n tain fab i mi. Mae mab o'r ein natur ar tad yn dydi. Ac felly, nid gwas, ond mab. Mae'r un teulu gawn ni roi da Dyw'r tad. Dan ni'n mynd i eglur'r cyfan am fwy eto. Ond mae hwnna i ddechrau, mae hwnna'n gysur i chi a fi os mae dilyn Iesu ydy ni. Dwi'n meddwl bod sy'n rhywun fan yma eisiau gweld y Frenhines. Mae'r sôs gan rhywun fan yma eisiau gweld y Frenhines, eisiau mynd i gyfarfod y Frenhines a sgwrsio fo ac yn y blaen. Sut ydych chi'n mynd ati? Wel, mae'n debyg sy'ch chi'n sgrifennu at Buckingham Palace a gofyn sy'ch chi'n cael ei gweld ti a sy'ch chi'n cael llythyr yn ôl gan rhyw swyddog yn gwrtais iawn a dweud, wel, pwy ydych chi? Neu falle jyst llythyr yn ôl a dweud, no way. Ond ydwch chi bod chi wedi cyfarfod Charles? A bod Charles yn dod a dweud, sy'ch cyfarfod mam? Wel, dyna fo, mae hwnna wahanol yn dydi. Y mab ydy'r un sydd wedi dweud, deiwch ata fi, bawb sy'n blaenderog ac yn llwythag. A mi esmethaf arnach. Y mab. Nid angel. Nid rhyw Superman. Ond y mab. Y ganddo fo statws uwch yn does. Pobl o statws yn cael anrhydedd yn dydyn nhw. Pobl o statws yn cael, os rhywun pwysig yn dod fewn i stafell, maen nhw fel arfer yn cael sylw, maen nhw'n cael ei roi mewn lle o anrhydedd. Adnod 6, pan nhw'n dod a'i gyntaf anedig i mewn i'r byd, mae'n dweud, byddai di holl angylion Dyw ei addoli. A'r dyfyniad yn dod o y cyfeithiad groeg. Newch chi'n ffeindio'r dyfyniad air a mair yn eich Beibl, ond yr adeg yma fydden nhw'n defnyddio cyfeithiad groeg o'r hen testament, y Septuagint ydy'r ffordd mae'n cael ei adnabod. Ac o fane o Deuteronomium 32 ac o Psalm 97, mae'r dyfyniad yma bydded i holl angylion Dyw ei addoli. Pwy sy'n deilwng o addoliad yn y Beibl? Sa neb yn deilwng o addoliad, ond Dyw. Dro ar ôl tro, dych chi'n cael pobl eraill yn cael ei addoli. Dych chi'n cofio yr apostolion yn mynd ac yn araisio addoli a'i aberthu nhw. Ac oedden nhw yn frantic yn dweud, no way, dych chi'n cael gwneud hynny. Peidiwch chi'n bod yn stupid. Dyw yn unig sydd i'w addoli. A ni'n cofio yn datgyddiad yn dydyn ni, Ioan yn syrthiodd draed angel i'w addoli yn datgyddiad 22 adnod 89. Wedi mi glywed a gweld, syrthiais wrth draed yr angel a'i dangosodd i mi i'w addoli. Oedd yr angel mor ogoneddus, oedd y gymaint uwch na Ioan. Be fedref o wneud o'n plygu lawr ac addoli hwn. Ond meddai'r angel wrth eich paid, cyd was a thi wy fi ac ath gymrodur y proffwyd. Y proffwydi, ac ar rhai sy'n cadw geiriau'r llyfr hwn. Addola Dyw. Dyw ydy'r un sydd yn deilwng i'w addoli. Dyw sydd efo'r statws o gael addoliad. Dyma un llefydd gallwch chi gymryd Tystion Jehofa a deithyn nhw drychwch. Mae hwn yn cyfeirio at Grist. A mae'n deud wrth yr angylion am addoli Crist. Mae hwnna'n Dyw. Efo'r tad. A rhywun o'r statws yna. Gall chi fynd at hwn. A bod ganddo fo awdurdod yn does. Cofio, o'n ei weinidog ifanc yng Nghynwyd, ac oedd na briodas. Ac oedd na ferch, oedd na wraig, oedd hi'n tynnu lluniau. A oedd hi wedi cymryd rhai tu cefn i'r capel i gymryd lluniau, oedd hi trio cadw pawb allan. A dyma fi'n cerdded yma, dyma hi jyst yn gweld yr hogyn ifanc yma'n cerdded fewn, cerdded i gefn y capel. Oedd hi'n mynd i'n helio, o, pwy da chi ta? A dyma fi'n edrych byd i'r gweinidog. O, oce. Ges i fynd. Oherwydd bod gennau statws oedd gennau awdurdod. A mae hwn efo statws o fab Duw, yn ogof uwch a Duw, a mae'r angylion yn ei addolio. Pan mae Duw yn unig sydd yn deilwng o gael i addoli. Mae ganddo fo natur uwch na'r angylion yn dwys. Adnod 7. Am yr angylion y mae'n dweud o'n sy'n gwneud ei angylion yn wyntoedd a'i weinidogion yn fflam dan. Ysbrydoedd dyn nhw. Yn Eseia pennod 6, dyn ni'n cael y seraffiaid yn y dechu, a maen nhw ger bron yr orsedd. A dych chi'n meddwl, dyma chi'n greadur i edgogo neddus ger bron yr orsedd. Ond mae'r gair Hebraeg am seraff yn llythrenol be mae'n ei olygyd i fflam dan. Dyna'i gyd oedden nhw, fflam dan, i'r arglwydd i chwethu nhw i ble bynnag oedd oesio iddyn nhw fynd. Ysbrydion yn gwasanaethu. Os yna rai ohonoch chi falle'n gwylio Downton Abbey ar teledu. A mae gynnoch chi y bobl, y byddigions felly. A mae gynnoch chi y gweision a'r myrynion. Wel, y gweision ydy yr angylion. Ond nid dyna ydy hwn. Am y mab, a mae dy orsedd di o Dduw yn dragweddol a gwialn y dydeir nas diw gwialen uniondeb. Mae o ar yr orsedd. Nid downstairs, upstairs. Dyna lle mae o. Mae hwn yn ddwyfol. A pan dyn ni'n deud bod ni'n dilyn Iesu Grist, dyn ni'n dilyn Duw. Mae gan hwn rôl wahanol i'r angylion yn does. Mae dy orsedd di o Dduw yn dragweddol. Hebreaid, penod 1, adnod 8. Sut reoedd yr angylion? Oedden nhw'n rhyfeddol yn dydden nhw. Meddyliwch am yr angel Gabriel. Dyna ganddo fo rôl rhyfeddol. Oedd yn deud wrth Sacharias yn dweud, mae fi yw Gabriel sydd yn sefyll ger bron Duw. Ac anfonwyd fi lefaru wrthyt ac i gyhoeddi ti'r newydd da hwn. Ni be oedd rôl Gabriel? I rôl o oedd sefyll ger bron gorsedd Duw. Uchel swyddog yn y nefoedd. Yn sefyll o ddydd i ddydd yng ngwawl gogoniant Duw. Nech chi rywun rhyfeddol. A mae ganddo fo rôl rhyfeddol fan yna o sefyll ger bron Duw. A mae Duw'n deud, mae gennau neges dos, a mae yn mynd, a mae yn negesydd Duw goruchaf. Ond be am Iesu? Mae Iesu ar yr orsedd. Nid ger bron o'r orsedd, mae o ar yr orsedd. A mae dy orsedd di o Duw yn dragweddol. Wel, so chi y ffilm The King's Speech. Ac o flaen y coroni, mae'r brenin a'r dyn ma oedd yn ceisio i hyfforddio i siarad, a maen nhw yn yr eglwys gadeiriol just nhw yna ag yn y blaen. A mae'r llall yma, nid y brenin, y llall, yn eistedd ar yr orsedd lle oedd y brenin yn mynd i gael i goroni. A mae'n dweud, be ti'n neud fan yna? Ti'n fod fan yna? Dim ond y brenin sy'n cael bod ar yr orsedd. Dim ond Dyw sy'n cael bod ar yr orsedd. Rôl hwn ydy llywodraethu. Llywodraethu dros y greadigaeth a'r bydysawd a'r angylion a'r seraffiad a phob dim. Ganddo fo rôl gwahanol. Mae pobl yn dweud heddiw, pa hawl sy'n gynnwch chi i orfod eich syniadau arno ni? Pa hawl sy'n gynnwch chi, Grisnogion, i feddwl bod gynnwch chi fynopoli ar y gwirionedd? Pa hawl sy'n gynnwch chi i ddeud wrtho ni sut dylen ni fyw neu beth dylen ni wneud? Mae gynnwch ni hawl ac awdurdod yr un sydd ar yr orsedd yn y nef. Achos nid rhan yn syniadau ni ydy ni. Ond dod yn enw'r un sydd ar yr orsedd. Mae ganddo byrdeb uwch na'r angylion. Sut greadur i edydy'r angylion? Wel, maen nhw'n sanctaidd yn dydyn nhw. Maen nhw'n sanctaidd yn nhw. Does na'n pechod yn agos atyn nhw. Maen nhw'n byr. Mae'r angylion sydd wedi pechu. Wel, maen nhw wedi syrthio y diafol a'i angylion nhw, y cythreuau. Dyna pwy di'r rheini. Yr angylion yma, maen nhw'n byr, maen nhw'n sanctaidd. Maen nhw'n lan yn byrach na gallwn ni ddychmygu. Ac eto, be dyn ni'n ddarllen fan yma? Adnod 8-9. Gwialen y deyrnas di yw gwialen uniondeb. Cerais gyfiawnder a chasau anghyfraith am hynny o Dduw. Mae dy Dduw di wedi deneinio ag olew gorfoledd. Uwch law dy gymheiriaid. Ta neb yn cymharu a thi. Wyt ti uwch law. Mae dy byrdeb di yn byrdeb uwch na ffyrdeb yr angylion hydnoed. Ba frenin neu lywodraethwr gallwch chi ddeud hynna? Falle bod chi'n meddwl bod David Cameron yn arweinydd gwych. Neu falle bod chi'n meddwl bod Tony Blair wedi bod, neu Margaret Thatcher wedi bod, neu Winston Churchill, neu Lloyd George. Gallwch chi fynd trwyddyn nhw. Ond maen nhw i gyd yn ansiomi ni dro ar ôl tro ar ôl tro. Da ni eisiau arweinydd gallwn ni i drystio. Efo integrity. A gewch chi ddim integrity mwy ag integrity yr arglwydd Iesu Grist. A dyna pam bod ni'n gorfod deud wrth bobl, peidiwch ag edrych arno ni yn gyntaf, edrychwch ar Grist, a ni'n mynd i fethu. Oedd gan yr arglwydd waith uwch na'r angylion. Ti yn y dechrau arglwydd a osodais sylfaenu'r ddaear a gwaith dyddwylo di yw'r nefoedd. Bydd ar fyddan twy ond yr wyt ti'n aros a'n twy gyd yn hen fel dilledyn, plygu hwy fel plygu mantell a newidu'r hwy fel newid y lledyn. Ond tydi yr un y dwyt ac ar dyflynyddoedd ni bydd diwedd. Mae'r greadigaeth yn bod trwy hwn. Mae'r angylion yn y geswyr. Ond gallen nhw ddim sôn amdano nhw hunain fel creawdwyr. Oedd hyd yn oed nhw, oedd nhw yn bod trwy waith y mab. Yma, Ioan ar y ddechrau i Efengyl yn dydy, mae'n sôn ac yn dweud trwy ddo ef y gwneithbwyd pob peth, heb ddo ef ni wneithbwyd dim byd ar y wneithbwyd. Mae pob peth wedi greu, a pob peth yn barhau, nes i fod o yn plygu'r cyfan i fyny ac yn dweud yn efo dwi'n rhoi'r cyfan i gadw rwan. Yn sôn amdano fo'n plygu'r nefoedd. Yn sôn yn y Beibl rwle am y nefoedd yn cael ei blygu. O, ynddi. Llyfr Datguddiad, penod 6. Adnod 12, edrychais pan agorodd y chweched seil. Chi'n cofio pan ni'n pregethu tro hwn? Bydd ei argryn mawr aeth yr hael yn ddi fel siachlian galar, a lliad lawn yn goch fel gwaed. Syrthiodd y ser yn ef i'r ddear fel cawr o ffigus gleision o ddiar ffigysbren pan siglir ef gan wynt mawr. Rhwygwyd y ffurfafen fel sgrôl yn cael ei dirwyn, sgrôl yn cael ei rolio i fyny. Plygu'r nefoedd fel mantell. Dyma'r un sydd wedi creu'r byd, a dyma'r un fydd yn barnu'r byd yn y diwedd. Mae'n plygu'r cyfan fel mantell. A mae hwn yn uwch na'r angylion oherwydd o ganddo fo dynged uwch. Wrth bwy o'r angylion y dywedodd ef erioed eistedd ar fy nahyl a wnes i mi osod elynion yn droedfa'n gyth draed. Ond i'r ysbrydion gwasanaethgar ydy'n toll yn cael ei hanfon i weini er mwyn y rhai sydd i etifeddu iachwdwriaeth. A diw'r tar yn deud wrth diw'r ma, beistedd ar y fy nahyl. Be di tynged y mab? Pryd mae rhywun yn cael eistedd i lawr? Dyna ni ofyn y cwestiwn yna ddechrau. Pryd mae rhywun yn cael eistedd i lawr? Rhywun yn cael eistedd i lawr ar ôl gorffen i waith yn dydy. A Iesu wedi eistedd i lawr yn adnod 3, dyna ni'n darllen, ar ôl iddo gyflawni peredigaeth pechodau, eisteddodd ar y hyl o'r marhydu yn yr uchelder. Ar arglwydd yn un sydd yn mynd i eistedd ar yr orsedd. Mae pob awdurdod yn mynd i fod yn ei ddwylo fo. Be di tynged yr angylion? O, maen nhw'n mynd i gael ei danfon allan trwy'r byd rhywbryd i gasglu pawb. O, fyddan nhw'n dod a rhoi pawb gerbron yr orsedd. A fydd y gylynion i gyd yn cael eu casglu gan yr angylion, a bydd yr angylion ar un olwg ag awdurdod i gasglu'r gylynion i gyd, ond fyddan nhw'n dod at yr orsedd. A fo ar yr orsedd fydd yn barnu, ond o'r newyddion da i chi a fi, fo hefyd ydy'r un sydd yn gwaredu. A bydd ganddo fo enw sydd goriwch pob enw. Achos o'r holl gredigaeth a trwy bob dim dos neb allwaredu, ond hwn, Dyw wedi dod yn ddyn er yn mwyn ni. Dyma'r un dyn ni yn ei ddilyn. Yr un sydd efo, wel, gymaint uwch na'r angylion. Gymaint uwch na'r angylion. Am hynny. Mae yna am hynny yn does. Mae yna ganlyniad i hyn. Os mae fo ydy'r un sydd gymaint uwch na'r angylion, os mae fo sydd yn eistedd ar ddeheul o'r tad, os mae'n ei ddwylo fo, mae'r farn o bob dim trwy hanes yr holl mydysawd, mae'r farn yn mynd i fod ni ddwylo fo. Os mae fo yr ei gair y Dyw i ni, yna, mae eisiau ni wrando. Mae eisiau ni gymryd sylw. Rhaid i ni ddal yn fwy gofalus ar y pethau glywed. Tra gen i fynd gyda chi. Mae'r byd yn anwybyddu a maen nhw mynd. Mae'r llif yn mynd. A mae'n anodd weithiau nofio yn erbyn y llif. Ond os ydy Iesu yr un mae'r Hebreaid yma'n deud, Dyw yn ei ogoniant, yna mae eisiau ni gymryd sylw. Mae eisiau ni gymryd sylw. Oedd ni siarad efo rhywun neithiwr, Wyn Davies a Michael Wyn, oedd yn cymryd rhan yn yn angladd. Dafydd Hughes Pritchard fe oedd farw yn gynharach len. Ac oedd Dafydd i ddeud wrth Wyn, Wyn, dwi eisiau ti ddeud tri peth. Dwi anghofio'r ail rwan, dwi'n cofio'r cyntaf ar ola. Sorry? O, na bo, reit, dyna beth yr ail. Reit. Y gyntaf, oedd Dafydd eisiau Wyn ddeud yn arbennig wrth y Cymru, falle. Yn ar arbennig oedd yn ddeud, mae Iesu Grist yn waredwr gwerthfawr. Yr ail beth, doedd o ddim eisiau Wyn ddeud ddim byd am dan y fwy hynna, am Dafydd yw'r Pritchard, felly. Ond y trydydd peth oedd yn ddeud, dwi eisiau ti ddeud wrth bobl bod uffern yn real. Eisiau ti rybuddio pobl. Mae Iesu Grist yn waredwr. Mae uffern yn real. Eisiau ni gymryd sylw o'r hyn mae Iesu ni ddeud. A mi fyddwn ni'n mynd ymlaen wrth os nesos fydd diw'n caniatau i sôn am yr iechydwriaeth ryfeddol yma, a mwy am ogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n ei weddio. Arglwydd, da ni weithiau yn cyfarfod rhywun special, a da ni yn sôn wrth bawb bod ni wedi cael cyfarfod ar person enwog yma, person amlwg yma, person arbennig yma. Ac eto, yn aml, da ni'n gallu cymryd yr arglwydd Iesu Grist yn ganiataol. Y person mwyaf mawr erioed sydd wedi bod ar wyneb y ddaear ac erioed sydd wedi cael trwy'r nef. Maddau ni o ddiw'n tad yn bod ni ddim yn rhoi sylw i Aer Crist. Helpa ni i ddal gafel ar bob gair mae o'n ddeud ac i gymryd i eiriau fo o ddifri. A diolch i ti. A hwn ydy'n gwaredwr ni. Amen. Mi gano ni i gloi emyn efo yn gilydd. O Nefol a Ddwyn Oen, sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno i bryd, dy ddawn a thras a thgariad ryd sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd.